Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Знову вітаємо всіх слухачів з прямим ефіром. У нас 17:30 на годиннику. Розпочинаємо програму «Християнство сьогодні». І довгі два тижні ми не чулися із нашим експертом Юрієм Павловичем Чорноморцем. Вітаю вас, пане Юрію. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
Тож, за два тижні, що відбулося в християнському світі, в Україні і в світі в цілому? Давайте поговоримо. Короткий дайджест від вас, а потім зупинимося на тих подіях, які особливо торкаються нас. Будь ласка, пане Юрію.
Треба сказати, що за минулі два тижні найбільшою такою подією, яка має найбільше значення взагалі для України, є те, що хвиля переходів із Московського патріархату до Київського патріархату, яку багато хто пророкував, яку всі чекали, що ось вона почнеться, тобто, що не окремі якісь переходи, так я дійсно, щоб це була постійна тенденція, що буквально кожен тиждень хтось десь переходить, причому одна, дві, три, більше парафії. Ось можна сказати, що ця хвиля почалася. І, можливо, навіть буде ще доміно такий, що, значить, приклад тих людей, які перейшли, він буде стимулювати інших людей. Тут треба відразу сказати, що ця хвиля, вона стосується парафії в Західній Україні. Трошки, можливо, зачепить Центральну Україну, але поки що переходять парафії на Рівненщині, на Волині в основному, і почались переходи в Закарпатті, почались переходи в Буковині. Ось, це така тенденція, скажімо, дуже тривожна для Української Православної Церкви Московського Патріархату. Яким чином відбувається перехід? Тобто тут теж цікава така технологічна новинка. Значить, дивіться, справа в тому, що в принципі сам храм, да, він належить, звичайно, по статуту церкві. І тобто, можливо, в когось є статути старого зразка, де написано, що храм належить громаді, але в більшості написано, що храм, відповідно, залишається в власності єпархіального управління, якщо переходить громада. Ну, і це багатьох зупиняло взагалі, тому що, як переходити, а храм же залишається. А тут, відповідно, момент такий, якщо можуть довести, що храм був збудований на гроші села, в селі це можна завжди довести, або не завжди, але в більшості випадків, якщо це не зводив батюшка за власний кошт, якщо це не зводив якийсь спонсор, а зводила саме жителі села, то тоді ці жителі села, вони відповідно просто по виборчих списках, звичайних, які є скрізь, проводять такий референдум і відповідно голосують. І ми знаємо такі показові приклади, коли там, наприклад, село Острів, там трохи більше тисячі людей мають право голосувати. З них майже всі проголосували. 823 висловились за перехід в Київський патріархат, 15 за те, щоб залишитися в Українській православній церкві Московського патріархату. Тобто через такий механізм голосування селом, громадою села, да, щодо належності до якогось з патріархатів, то відповідно вирішується це питання. І все це відбувається на хвилі такого протистояння, що або ви хочете бути з Московським патріархатом, з патріархом Кирилом, який хоче чи не хоче, але підтримує руський мір, який підтримує Путіна і тому подібне, або ви будете з України. Відповідно, люди вибирають Україну, хоча це трохи спекулятивна постановка питання, да? Але вона має право на існування, і вибір людей, він теж має право на існування. Не можна сказати, що це йдуть якісь найгірші люди, Це звичайні люди з звичайних українських сіл, які все-таки роблять ось такий свій вибір. Це головна тенденція минулого тижня. Друга тенденція дуже важлива – це те, що, незважаючи на те, що хвиля така розпочалася, все одно патріарх Кирил зробив заяву 6 числа, таку, що все одно треба дотримуватися ідеї руського світу, да, руського міра. Значить, ідея його така, що є фактично альтернатива або загибель в якомусь цивілізаційному плавильному котлі, да? І під цим розуміється Європа, Захід, що це такий цивілізаційний котел, де всяка ідентичність релігійна, національна, етнічна, вона зараз нібито пропадає. А є ось та цивілізація, яка постала із хрещенням князя Володимира, це православний такий руський світ, цю цивілізацію треба берегти. Тут є помилка надзвичайно велика, тому що Європа є Європою різноманіття, єдності різноманіття. Європа робить більше за всі інші цивілізації для збереження релігійного різноманіття, етнічного різноманіття, національних меншин, захищає їх більше за всі інші цивілізації. Ідея плавильного котла, вона взагалі була характерна для Америки. Ну і в деякій мірі залишається характерною для Сполучених Штатів Америки. Але ні в якому разі жодна з європейських країн не дотримувалась цієї концепції, тим більше її не дотримується Європейський Союз. Навпаки, можемо сказати, що сучасна Росія, це як Радянський Союз колись, да? Це такий плавильний котел, де навпаки намагалися переплавити національні меншини, релігійні меншини і підвести всіх під якогось єдиного такого образцового совєтського чоловіка, а тепер образцового, значить, російського православного такого чоловіка, да? Якогось невиданого ніким і так далі. І це, якби, можемо сказати, що для них характерна ця утопія плавильного котла, а не для нас. Це протистояння таке, що ви, українці, повинні все одно з руським міром залишитися, воно є спекулятивним, воно відштовхує людей. Потім ще він в цій заяві, патріарх, сказав, що на сході України, коли, значить, ловлять якихось сепаратистів, то їм кажуть, ви там прихильник руського міра чи ні. І якщо він скаже, що він прихильник руського міра, то прямо це загрожує його життю. Це взагалі якби є такою неправдою. Тому що таких фактів немає, щоб хтось там прямо, я не знаю, брав, у нас правова держава, у нас людей судять тільки за конкретні злочини, а не за їхній світогляд. І ще немає жодного випадку, щоб когось судили за цей світогляд, або тим більше без суду виносили наказання якісь за якийсь світогляд. Тобто ось ми бачимо, що з одного боку люди уходять з Української Православної Церкви Московського Патріархату саме тому, що не хочуть замолитися за патріарха Кирила, не хочуть не мати ж нічого спільного з ідеологією руського міра. Розумієте? Всі говорять, там наші хлопці гинуть і все, ми не можемо молитися в цій церкві. А з іншого боку ми бачимо, що до цього часу абсолютно не розуміє патріарх Кирил, що відповідно втрачається Україна, що люди відвертаються. Навпаки, він продовжує настоювати, що оце руський мір – це реальна альтернатива, де українцям місце, і де вони можуть зберегти власну ідентичність, хоча це неправда абсолютно. Говорить, що
пане Юрію, чи можемо ми вже перейти до інших тем, тому що я так розумію, що за два тижні багато чого скупилося.
Дві головні теми.
Добре, якщо я запропоную ще кілька своїх тем, які хвилювали християнський світ цього тижня і минулого, буду просити вашого коментаря. Знаємо також, що зараз у Львові триває синод єпископів Української греко-католицької церкви. Знаємо, що українські та російські релігійні лідери зберуться в Осло для обговорення ситуації, як робити служіння своє церковне в умовах існуючого конфлікту. Знаємо також, що патріарх Філарет написав так в Варфоломію першому листа про те, що Москва цинічно бреше про події на сході України, де вказано, що лист, який був попередньо написаний Кирилом, який був датований 14 серпня, він містить неправду і теж має маємо цитату із листа патріарха Філарета, зацитую: «Від імені наших єпископів, духовенства та віруючих звертаюся до вас із проханням гідно оцінити та відкинути неправду, яку розповсюджує Московський патріархат і патріарх Кирил. Ми просимо молитися за мир в Україні, про звільнення нашої держави від зовнішньої агресії. Сподіваюся, що ви не дасте втягнути православну церкву в кампанію надзвичайної брехні, яку російська влада, на тому числі з допомогою патріарха Кирила, провадить проти України», наголосив на цьому патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Отже, цей іще лист попрошу вас коментувати, і також по католицькій церкві. Знаємо, що німецькі єпископи закликають захистити Україну, і Папа Римський може відвідати Туреччину в листопаді. Отже, це такі новини, які я виділила з основних цього тижня. На чому зупинимось і що, на вашу думку, впритул стосується от ситуації в Україні і те, що би було цікаво нашим слухачам? На вашу
думку. Давайте просто з кінця почнемо. Перше, папа всіляко намагається налагодити діалог з мусульманським світом. Тут необхідно розуміти, що в принципі є суттєва загроза існуванню, наприклад, там в державі Ірак халдейського християнства, тобто цього давнього, що збережено, в тому числі там є халдейське християнство католицького обряду. І отут, от, наприклад, їх було до початку останньої війни в Іраку 1 мільйон. Перед останніми подіями, коли посталася терористична держава Сірії та Лівану, така, значить, ну, терористична держава, фактично це чергове втілення Аль-Каїди. Да? Тепер цих халдейських християн залишилося 200 тисяч, тобто хтось емігрує, хтось, відповідно, гине і стають новими мучениками там. Ну, там ситуація хаосу, тому розібратися неможливо. І це дійсний геноцид, не якийсь уявний, а те, що стається на наших очах. І тут, відповідно, треба з одного боку, з усіма тими мусульманами, які все-таки прихильники цивілізованості, вороги тероризму, да? Ну, такі як Туреччина, наприклад, да? З ними необхідно вести діалог, в тому числі папському престолу. І необхідно всіляко підкреслювати, що з нормальним ісламом ми дружимо, у нас відкриті відносини, наскільки це тільки можливо. З іншого боку, необхідно дійсно, можливо, вже коли на якихось територіях християни не можуть вижити, то треба було б, можливо, папі Римському просто виступити з такою ініціативою, просто переселяти цих людей. Ми знаємо, що цих халкідонських християн багато вже в Америці, і є велика там діаспора, і в принципі треба було б інших теж евакуювати просто з цієї вже історичної території, хоча вони там довго жили, але так складаються історичні обставини, що краще, ну, скажімо, людей переселити кудись, ніж щоб вони там просто загинули, тому що, ну, вижити вони просто на цій території зараз, де йде війна оця з тероризмом, де йде війна навпаки тероризму з усією цивілізацією, зараз проголошений там халіфат, вижити немає можливості. Потім щодо листа патріарха Філарета до Вселенського патріарха. Це абсолютно правильний лист. В ньому, в принципі, все сказано абсолютно правильно. І цей лист спрямований, власне, ну, на захист, що тому що патріарх Кирило в своїх зверненнях і до інших православних патріархів, і в своїх зверненнях до міжнародних організацій, він говорив про те, що українська армія на Сході – це мобілізовані філаретівці, це мобілізовані уняти, які, відповідно, ведуть знищення православного населення Донбасу. Це є величезна неправда, тому що більшість офіцерів, солдатів в українській армії, в МВД, там є саме віруючі православні. І якби не можна говорити, що там це вдягли військову форму уняти і філаретівці, і нищать якесь православне населення. Це абсолютно неправда. І важливо, що патріарх Філарет, він захищає не лише власну церкву і віруючих власної церкви, він захищає від звинувачень і греко-католиків теж в цьому листі. Тобто це абсолютно правильна стратегія, і відповідно його голос мав прозвучати. Хочу підкреслити, що патріарх Філарет займає правильну позицію. якому сенсі? В тому, що він підкреслює релігійний смисл тієї боротьби, яка ведеться, і показує, що, в принципі, сили цивілізації, сили добра, пускай не абсолютного, а відносного добра, тим не менше вони ведуть боротьбу з силами зла, силами тероризму. А тероризм, навіть якщо він прикривається релігійними лозунгами, він є злом. Тим більше, якщо тероризм прикривається релігійними лозунгами, він є абсолютним злом. І ось, якби, ну, тобто його лист, він є правильним. І, відповідно, якби, важливо підкреслити, що патріарх Філарет звинувачує в розпалюванні війни не церкву, російську православну церкву, не звинувачує ні навіть Росію, да? Він звинувачує особисто Путіна. І він Путіна назвав у спеціальному зверненні каїном. Тобто він чітко говорить про те, що з російською православною церквою в майбутньому можливе примирення. З російським народом, як би він не був зараз там в тумані, в цьому націоналістичному і так далі, примирення в майбутньому можливе, як стало примирення можливим з німцями в Європі, да? Після того, як вони покаялись, пройшли через денацифікацію, то це примирення можливе. Фактично, патріарх Філарет чітко вказав, що винуватий в цій війні, в її продовженні і тому подібне особисто Путін. І він фактично говорить про те, що вина російської православної церкви – це в прямій чи непрямій підтримці Путіна. Це, тобто можна сказати, що в цих листах-зверненнях дуже правильно розставлені акценти. Тобто він не починає звинувачувати весь народ, він не починає звинувачувати всю церкву. Він навпаки народ і церкву закликає до відповідальності. І щоб сама Росія зрозуміла, ну, свої помилки, і російська православна церква теж зрозуміла свої помилки. І це дуже добре з точки зору, ну, якби, такої нашої майбутнього, тому що рано чи пізно доведеться все-таки шукати шляхи до примирення. І тут треба сказати, що найперше, це те, що намагаються шукати шляхів до примирення, як не дивно, греко-католики, да? І от вони зараз постійно повторюють, що вони хотіли б діалогу з православними. І що не дивлячись на те, що обрано, наприклад, консерватора в Українській православній церкві, да? Митрополита Онуфрія, вони хотіли б все одно безпосереднього діалогу з предстоятелем. Щоб все-таки патріарх Святослав мав постійний цей діалог з митрополитом Онуфрієм. І це їхня мрія така, і відповідно вони навіть би хотіли би мати діалог з російською православною церквою. Тобто вони зберігають відкритість. Тобто таке етичне відношення, про яке говорив Левінас, як би себе не вели з нами, ми ведемо себе як люди, навіть захищаючись. Ми все одно зберігаємо там якусь можливість для майбутнього діалогу. І тут Українська греко-католицька церква, вона могла би якось на цьому синоді взагалі запропонувати таку програму національного примирення, по-перше, да? А по-друге, якусь програму ну, такого міжнародного примирення, міжцерковного примирення. І ця програма, вона, скажімо так, якби вона прозвучала, з вуст греко-католицької церкви, вона була б дуже затребувана. Ми б всім показали, що не дивлячись на всю кризу, ми не стаємо такими самими, як росіяни. Да? Ми все одно залишаємося європейцями, ми все одно залишаємося християнами. І ось тут дуже важливо, що наші християни, особливо протестанти, вони намагаються зараз також використати цю майбутню зустріч в Осло, для того, щоб ще раз продемонструвати російським братам, що у нас не може бути компромісу. Ми не перестанемо бути українцями. Ми не перестанемо бути християнами. Ми не почнемо поклонятися там не золотому тільцю, ми не почнемо поклонятися не Путіну. І я хочу нагадати, що минула зустріч, яка була в пасхальні дні між російськими протестантами і українськими протестантами, вона теж була на нейтральній території, тільки не в Осло, а в Єрусалимі. Вона залишилася тим, що росіяни почали звинувачувати українців в усіх гріхах, почали звинувачувати в тому, що вони там підтримали якусь хунту, там ще щось і тому подібне. І просто наші українці, вони піднялися і пішли з цієї зустрічі. Розумієте? Тобто зараз це така спроба номер два. Можливо, зараз, коли почали гинути всі ці люди, вже загинуло більше 2000 російських військовослужбовців, які насправді не хотіли їхати сюди в Україну, які не є добровольцями, які не є найманцями, а вони вже загинули, угу. Да? Вони, так сказати, заблукали і загинули. І ці діти, які ні в чому не винні, там 18-20 років їм, вони загинули там на сході України. Можливо, зараз якесь критичне ставлення почнеться у російських протестантів, у російських християн, взагалі до цього Путіна, до того, що
я би хотіла вставити маленьку ремарку, якщо ви дозволите, Юрій Павлович. Наскільки відомо, що цього разу в Осло будуть присутні не лише представники протестантських конфесій, зокрема, українську сторону на круглому столі представляти має предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет, потім голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Московського патріархату митрополит Митрофан. Також знаємо, що від римокатоликів буде Петро Мальчук. Ну, тобто, я так бачу, що розширюється, по-перше, саме представництво церков, і разом з тим є можливість почути ще і інші точки зору. Разом з тим можна буде побачити, ну, власне, через представників, через глав церков, разом з тим побачити саме ставлення церкви до ситуації, наприклад, ось цього збройного конфлікту, зовнішньої агресії. Юрій Павлович, нас лишається мало часу, але давайте дамо змогу нам телефонувати, якщо будуть питання в слухачів. Три телефони будуть працювати на цю годину: 044-577-5646, два мобільні 098-650-1860 і 093-323-7318. Юрій Павлович, думаю, що наступного разу ми спробуємо звузити тему так, що будемо говорити більш так на вузьку. Просто дійсно дуже багато чого відбувається за два тижні, і хочеться хоча б кілька хвилин приділити, ну, от такому огляду. Але скажіть, будь ласка, от зараз ми в Україні заточені на ситуацію нашу. Нам важко, ми перебуваємо в війні, ми бачимо кожен день ці статистичні дані про загиблих, про поранених, і, звичайно, ми перебуваємо ось в такому, варимось у власному соці. Разом з тим ми бачимо, що зараз Папа Римський активно закликає про молитву за Сирію і Ірак, тому що там відбуваються також страшні події. Будь ласка, що трошки розкажіть?
Ні, ну фактично ми маємо справу з тим, що, бачите, є політичний екстремізм, є спекуляції на релігії, і ми бачимо, відповідно, що це призводить до трагічних наслідків. Є знову такі, в тій же Сирії є диктатура, да? І хоча вона була до громадянської цієї війни такою більш-менш цивілізованою диктатурою, але все-таки це диктатура. І якби ось ці біди, розумієте, біди, соціальні біди, вони традиційні. Ось християнське соціальне вчення, воно вчить про те, що все-таки найкращим устроєм є демократія. І все-таки, що свобода, солідарність, правова держава, це є не просто якісь цінності світські, а що це є християнські цінності. Це те, що вистраждала християнська цивілізація, те, що вона запропонувала для всіх. І всі цивілізації, будь-які, навіть мусульмани, там, де є повага до особистості, там, де захищені права людини, там, де є демократія, відповідно, там і відбувається і розквіт. Ми хочемо чи не хочемо соціальний, економічний, культурний розквіт. Ми це бачимо. Навіть релігійний розквіт відбувається там, розквіт релігійної культури. І можемо сказати таку важливу річ, що відповідно ті біди, які є деспотія, корупція, насилля, релігійний тероризм, які є на Близькому Сході, вони так само є і на Сході нашої держави. Вони так само експортуються, ці самі біди, з Росії до нас. Да? І це момент, якби такий, про що писав Папа Бенедикт XVI, про те, що хочемо ми чи не хочемо, людство стало єдиним. І, відповідно, всі хвороби стали єдиними. І Папа Бенедикт XVI говорить, що, відповідно, якби ліки повинні бути для всіх єдиними. тобто в діалозі от, цивілізації, в діалозі культур, в діалозі релігії, знаходити, чим є цінність миру, чим є цінність солідарності, чим є, скажімо, цінність того, що я визнаю право іншого на його іншість, на релігійну його іншість, на те, що, відповідно, він культурно, можливо, трошки інакший, і тому подібне. А протистояння цим видам зла ми не повинні давати злу перетворити нашу землю на пекло. Розумієте? А це зараз реальність, що просто, ну, ми не можемо зробити з землі рай. Це абсолютно очевидно. Ми немічні люди, і навіть коли благодать нам допомагає, ми рай не можемо зробити. І Європа це демонструє, що раю не виходить на землі. Радянські комуністи не змогли рай побудувати на землі. Це не виходить ніколи. Але, скажімо, зберегти людяність, уберегти, от як блаженніший Августин, теж жив в епоху варварства, да? Теж жив, коли гинула велика римська цивілізація. І блаженніший Августин говорить, найперша задача громадян, найперша задача влади – це зберегти від варварства, зберегти від внутрішнього варварства, від зовнішнього варварства, щоб був порядок, щоб були захищені ці права людини. І оце ми бачимо, що відповідно, коли церкви, особливо коли вони разом, якось це буде в Осло, да? Коли вони змагаються за національне примирення, але не примирення на тому, що заморозить конфлікт, да? А примирення на тому, що побудувати все-таки оновлену, трансформовану Україну, преображену Україну, побудувати її на загальнохристиянських, загальнорелігійних принципах свободи, солідарності, правової держави. І точно так же запропонувати міжнародний порядок такий же. І порядок для примирення там з росіянами з тими ж. Тобто примиритися не просто на тому, що ви залишаєтесь самі по собі, ми самі по собі, і між нами стіна. Хоча це теж було б непогано. Але примиритися на тому, що є все-таки спільні загальнолюдські цінності, ми їх дотримуємось. А що роблять зараз росіяни? Вони зараз намагаються доказати через куплених своїх філософів, ідеологів, і навіть релігійних діячів, що є особливі російські цінності. І ці цінності вищі, ніж загальнохристиянські, ніж загальнолюдські. Або намагаються доказати, що раз в Косово хтось порушував ці цінності, да, то значить і ми можемо по всьому світу її порушувати. От в чому свідоцтво пап, вони говорять, навіть якщо наше змагання за життя згідно з ідеальними цінностями, це змагання не є досконалим, і ми десь відступали від цих цінностей, все одно їх треба триматися, тому що альтернативи немає. Альтернатива – це просто втрачувати людяність і ставати якимись фашистами. І все одно, які ми є фашисти. Але ми, скажімо, скочуємось до абсолютного зла, і це не можна допустити. Тому, скажімо, ось ця боротьба папи, хоча він говорить про те, що треба молитися за мир в Сирії, в Іраку, але це має стосунок і до нас. Він, до речі, цієї неділі закликав молитися і за мир в Україні теж. Тобто, ну, це важливо, тому що це єдине, розумієте? Коли ви відкриваєте, наприклад, на лівому березі весь цей список із сотень імен загиблих, він там є, і ви за них молитесь на літургії, ці люди стають для вас плоттю і кров'ю, вони перестають бути абстракцією, вони перестають бути цифрами, да? Це особистості, за які загинули за нас, і треба за них молитися. От, що потрібно робити християнам, це саме мати ось таке особисте тверезе відношення.
Дякую. Дякую вам, Юрій Павлович. Я нагадую, що це була програма «Християнство сьогодні». Ми зустрінемось знову ж таки у прямому ефірі через тиждень. Тиждень нам подасть нові теми для обговорення.
«Християнство сьогодні». Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.